Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS radio podcast na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti kralju Petru I. Karađorđeviću održana je na Oplencu. Kralj Petar I, unuk vožda Karađorđa, zapamćen kao oslobodilac, umro je 16. avgusta 1921. godine. O državnoj ceremoniji polaganja venaca i odavanja počasti na Oplencu opširnije naš saradnik iz Beograda, Hranislav Nikolić.
Juče je u Zadužbinskoj crkvi Svetog Đorđa na Oplencu obeležena stogodišnjica od smrti najvoljenijeg srpskog kralja i unuka vožda Karađorđa, Petra I. Karađorđevića. Kralj Petar I. rođen je 11. jula 1844. godine, a umro 16. avgusta 1921. godine u Beogradu na gvozdenom vojničkom krevetu. Još za života je postao legenda zbog lične hrabrosti i poštenja i izgradnje Srbije kao moderne i najmoćnije države na Balkanu toga vremena. Preveo je na srpski jezik kapitalno delo filozofije liberalizma o slobodi Johna Stuarta Milla, a predgovor ovoj knjizi postao je njegov politički program uz pomoć kojeg je došao na vlast 1903. godine. Sahranjen je u Oplinačkoj crkvi 21. avgusta 1921. godine, u kojoj se nalazi 39 grobnica i gde počiva 20 članova dinastije Karađorđević. Svetu arhijerijsku liturgiju i parastos služio je patrijar srpski gospodin Porfirije sa domaćinom episkopom Šumadijskim Jovanom i arhijerijerima Srpske pravoslavne crkve. U svojoj besedi patrijar srpski Porfirije je podsjetio na važnost smisla postojanja kao i pokajanja, to jest preobražaja i uzrastanja svakog od nas. Pozvao se na evanđelske reči da svako od nas mora da postane dete kako bi mogao da uđe u Carstvo nebesko, što je odlično znao i omiljeni kralj. Molitvi su prisustvovali članovi porodice Karađorđević, prestolonaslednik Aleksandar sa suprugom Katarinom, prinčevski par Filip i Danica i princ Mihajlo sa princezom Ljubicom, predstavnici Krunskog veća Dragomir Acović i Krunskog saveta Matija Bečković i mnogi drugi. Državnu ceremoniju polaganja venca i odavanja počasti organizovao je Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, koju je predvodila izaslanik predsednika Srbije, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Darija Kisić-Tepavčević. Vence su položili i delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, porodica Karađorđević, predstavnici Srba iz regiona, predstavnici opštine Topola i zadužbine kralja Petra. Ministarka Tepavčević kazala je da veliki ljudi svojim delima ispisuju zlatne stranice istorije, baš kao što je to učinio Karađorđević, oslobodilac, pobednik i ujedinitelj čuveni čikapera, kako su ga rado zvali njegovi Šumadinci. Ovim povodom iz Istorijskog muzeja Srbije donete su u crkvu na Oplencu i kraljevske insignije, kruna, šar, kopča za plašt i skiptar kralja Petra I. A istog dana zadužbina kralja Petra I. priredila je u njegovoj kući na Senjaku u Beogradu prigodnu izložbu u čast lika i dela voljenog kralja. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.